Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Dopoldne sprejel ruskega pravoslavnega nadškofa Hilariona. Mladi Čehi poslali pismo papežu Benediktu XVI. Ameriški škof je španskega porekla s člani kongresa razpravljali o migraciji. V nedeljo v Ljubljani letno srečanje za štiri svetniške kandidate v ljubljanski metropoliji. Sveti oče Benedikt XVI. Je danes v Kastel Gandolfu sprejel vodjo oddelka za cerkvene zunanje zadeve pri Patriarhatu Moskve in vse Rusije, nadškofa Hilariona. Pravoslavni nadškof Hilarion, ki se od imenovanja za vodjo omenjenega oddelka v Vatikanu in Rimu mudi prvič, se je že včeraj sestal s predsednikom Papeškega sveta za pospeševanje edinosti med kristijani kardinalom Walterjem Kasperjem, ki je po tem srečanju poudaril, da so odnosi med katoliško cerkvijo in moskovskim patriarhatom pozitivni. Predstavniki obeh strani se bodo ponovno sestali oktobra na Cipru, kjer bo potekalo plenarno zasedanje mešane mednarodne komisije za teološki dialog med katoliško in pravoslavnimi cerkvami. V središču omenjenega delovnega srečanja bo tema vloge rimskega škofa v vesoljni cerkvi. Nadškof Hilarion, ki ga je na obisk povabil kardinal Kasper, se bo v Vatikanu mudil do nedelje, na programu njegovega obiska pa so med drugim tudi srečanja z državnim tajnikom kardinalom Tarcisijem Bertonejem, prefektom kongregacije za vzhodne cerkve kardinalom Leonardom Sandrijem ter predsednikom Papeškega sveta za kulturo nadškofom Gianfrancom Ravazijem. Obisk naj bi po pričakovanju Papeškega sveta za edinost med kristijani potrdil in okrepil prijateljske odnose med katoliško in rusko pravoslavno cerkvijo, ki morajo temeljiti na razumevanju in medsebojnem spoštovanju ter na prizadevanju za vedno boljše sodelovanje za vidnejšo navzočnost obeh cerkva v Evropi in svetu.
Papež Benedikt XVI. Je zagotovil svoje molitve za žrtve včerajšnjega atentata v Afganistanu, kjer je umrlo 6 italijanskih vojakov in 16 afganistanskih civilistov. Sveti oče je po besedah njegovega tiskovnega predstavnika, patra Federica Lombardija, družinam umrlih izrazil svojo duhovno bližino in žalost. Pater Lombardi je v pogovoru z novinarji izrazil upanje, da bi prelivanje krvi enkrat zamenjal mir, v katerem bi lahko živele številne osebe, ki na kriznem območju žrtvujejo svoja življenja. Tisto, kar nas najbolj žalosti, je dejstvo, da se nasilje nadaljuje prav tam, kjer se nahajajo osebe, ki se zauzemajo za mir, je še dejal papežev tiskovni predstavnik. Kot je znano, je bil konvoj vozil italijanskih pripadnikov sile Zveze NATO v Kabulu tarča napada samomorilskega napadalca. Poleg 22 smrtnih žrtev je bilo v napadu okoli 50 ljudi ranjenih. Odgovornost za napad z avtomobilom bombo so že prevzeli talibani. Italija ima sicer v Afganistanu 3250 vojakov, večino na zahodu države in v Kabulu.
Mladi Čehi so papežu Benediktu XVI. V luči njegovega bližajočega se obiska njihove domovine poslali pismo, v katerem so izrazili veselje nad njegovim prihodom. Češki univerzitetni študenti pričakujejo, da bo papež okrepil in spodbudil njihovo vero v Jezusa Kristusa, ter da bo njegova navzočnost med njimi nova duhovna prenova za vso družbo v tej srednjeevropski državi, ki prav te dni obeležuje 20. obletnico padca komunizma in ponovnega rojstva demokracije. Mladi tudi upajo, da bo obisk Benedikta XVI. Tudi v neverujočih članih njihove družbe zbudil željo po iskanju Boga. Češki študenti v sporočilu, ki ga je podpisala predsednica univerzitetnega katoliškega gibanja Lucije Hruba, izražajo pripravljenost za prispevanje k globalnemu razvoju družbe, ki se po njihovem prepričanju začenja z duhovnimi in kulturnimi vrednotami, Zato omenjeno gibanje prireja različne dogodke, katerih namen je polno in koristno izkoriščanje prostega časa. Veseli smo, da so med nami prijatelji, s katerimi skupaj stopamo po poti, ki vodi k Bogu, in kolegi, s katerimi se lahko pogovarjamo o vprašanjih naše stroke, pišejo češki študenti in dodajajo, da jih pri njihovem delu spremljajo tudi škofje, ki se zavedajo pomena univerzitetne pastorale. Mladi Čehi se, kot pravijo, zavedajo svoje soodgovornosti pri prihodnjem razvoju Evrope, ki je po njihovem neločljivo povezana z umskimi sposobnostmi danimi od Boga. Na naših univerzah želimo biti priče živega Kristusa in svojim zglednim življenjem k njemu pripeljati tudi druge mlade. Želimo jim pomagati razumeti polno resnico o človeku, ki je Božja ljubezen razodeta v Kristusu, pa tudi odkriti edino pravo svobodo v Kristusu. V pismu rimskemu škofu pišejo češki študenti. Hkrati opozarjajo na sekulariziranost njihovih šol, ki so še vedno zaznamovane zaradi časa, ko v njih pod komunistično vlado ni bilo svobode. Pričevanje za Kristusa na takšnih mestih pa je zato po njihovih besedah pogosto zahtevna naloga. Ko če pišejo študentje, vir svoje vere odkrivajo v rednih osebnih srečanjih z ostalim gospodom Jezusom Kristusom pri Evharistiji, ki po njihovih besedah obnavlja njihova srca in jih napolnjuje z novim upanjem. Zaradi teh srečevanj z Jezusom, zaključujejo mladi, se lahko v fakultetne predavalnice vračamo okrepljeni ter zmožni pričevati za stvarne možnosti sodelovanja med vero in razumom pri iskanju resnice.
Od padca železne zavese leta 1991 se je katoliška cerkev na Češkem borila za dosego sprave med Republiko Češko in Nemčijo, vendar ji na družbeni ravni tega ni uspelo doseči. Je za nemški časnik Passauer Neue Presse izjavil nadškof v Pragi kardinal Miloslav Vlk. V intervjuju, objavljenem pred papeževim obiskom Češke, je kardinal Vlk dejal, da se na prizadevanja za spravo in pripravljenost za pomiritev, ki so jo izkazali češki duhovniki, politiki niso odzvali. Časopis v prispevku tudi zapiše, da papež Benedikt XVI. Prihaja iz Bavarske, področja, kamor so se po drugi svetovni vojni iz nekdanje Češko-Slovaške preselili številni Nemci. Zaradi tega se na Češkem pojavljajo govorice, da bi papež lahko na Češko prišel tudi kot predstavnik sudetskih Nemcev. Na zapisano je kardinal Vlk odgovoril s proti vprašanjem, rekoč ali za navedeno obstajajo dokazi. Nadaljeval je, da so škofje po vojni v pastoralnem pismu in memorendumu takratno češko-slovaško vlado pozvali, naj pri deportaciji Nemcev ne ustvarja kolektivne krivde in sprejme človeški pristop. Dokumenti nekdanje komunistične tajne policije tudi potrjujejo, da so se češki in nemški škofje leta 1968 redno sestajali in razpravljali o vprašanju sprave obeh narodov. Kardinal je tudi zatrdil, da je katoliška cerkev na Češkem ponovno vzpostavila stike s cerkvijo na Bavarskem leta 1990, kmalu po žametni resoluciji leta 1989, ki je spodkopala komunistični režim v Češko-Slovaški. Obe škofovski konferenci sta si med seboj tudi izmenjali pismi in se druga drugi opravičili za pretekle zločine, je dejal kardinal Vlk in poudaril, da je pripravljenost za spravo med obema narodoma v cerkvenih krogih močno vidna. Upali smo, da smo civilni družbi dali jasno znamenje, vendar nam je spodletelo, je dejal češki kardinal in pojasnil, da je razlog v prejšnjem komunističnem režimu, ki je gojil idejo domnevnega nemškega revanšizma in med ljudmi vzbujal miselnost, da ljudje na drugi strani meje želijo Čehom vse vzeti. Cerkvena gesta sprave po kardinalovih besedah na politike ni naredila nobenega vtisa. Papež Benedikt XVI., katerega materin jezik je nemščina, med potovanjem na Češko ne bo govoril v nemščini, temveč le v italijanščini in angleščini. Po poročanju medijev Sveti oče ne želi odpirati starih ran in češke zgodovine, čeprav je kardinal Vlk zatrdil, da gre pri tem le za mit. Po njegovih besedah želi Benedikt XVI. Predvsem nagovoriti mlade, ki večinoma govorijo angleščino, italijanščina pa je jezik bližji liturgiji.
V sredo se je v Braziliji začela tretja mednarodna konferenca o pastorali migrantov, na kateri je govoril tajnik papeškega sveta za preseljence in turiste, nadškof Agostino Marketo. Ta je v razmišljanju o migrantih in katolištvu dejal, da je v priseljevanju narava vesoljne cerkve še bolj vidna. Priseljevanje, ki ga nadškof imenuje znamenje časa, je po njegovem mnenju lahko priložnost za lokalne cerkve, da živijo in čutijo bistvo cerkve kot skupnosti, in da je biti skupnost hkrati poslanstvo cerkve, o katerem govori dogmatična konstitucija o cerkvi drugega vatikanskega koncila. Pastoralna skrb do migrantov prispeva k dejanski podobi cerkve, je dejal Marketo in dodal, da se preko migrantov lahko med ljudmi izvrši Božji načrt o odrešenju. Nadalje je nadškof povedal, da imajo migrantje, čeprav bolečo, vendarle privilegirano priložnost, da občutijo večjo pripadnost vesoljni cerkvi. Pri tem je spomnil, da nas dokument Lumen Gentium uči, da je cerkev univerzalna. Kot je dejal nadškof Marketo, se mora cerkveni pastoralni program z migranti izvajati v hierarhičnem občestvu s škofom, duhovniki, laiki in redovniki. Ob tem pa nadškof dodaja, da je pri tem potrebno vedno upoštevati misijonsko poslanstvo cerkve. Njeno misijonsko poslanstvo se namreč ne izvaja samo v misijonskih področjih, kamor po tradiciji prištevamo Azijo in Afriko. Danes se prebivalci različnih celin selijo in skupaj z njimi se morajo seliti tudi misijoni, meni nadškof Marketo. Cerkev postaja zgodovina ljudi na poti, ki se je začela s skrivnostjo Kristusa. Okoliščine ljudi in skupin, ki jo sestavljajo, so poklicane k izgradnji nove zgodovine, ki je Božji dar in sad človeške svobode. To, zaključuje nadškof Marketo, je nit zgodovine, ki vstopa v Božji načrt, v velikonočno skrivnost smrti in življenja. Prav tako pa je to tudi nit sreče in žalosti migrantov, romarjev na zemlji.
Škofje španskega porekla pri ameriški škofovski konferenci so s člani ameriškega kongresa že večkrat razpravljali o vprašanju migracije ter tudi izpostavili cerkveni družbeni nauk glede omenjenega pojava. 17-članska delegacija katoliških škofov je pod vodstvom nadškofa Joseja Gomeza včeraj ameriškemu kongresu predstavila 4 zaskrbljujoča družbena področja ter pri tem ponudila konkretne odgovore družbenega nauka katoliške cerkve. Kot je izjavil nadškof Gomez, se škofje jasno zavedajo, da je prispevek španskih skupnosti k blaginji Združenih držav Amerike velik in pomemben. Pri tem pa je izpostavil, da pa špansko govoreči priseljenci trpijo zaradi neustrezne zakonodaje glede migrantov, pomankanja kvalitetnega izobraževanja, zdravstvene oskrbe in ekonomskih priložnosti. O namenu včerajšnjega srečanja je nadškof Gomez dejal, da so se srečali tako z republikanci kot demokrati, da bi ponovno izpostavili načela cerkvenega družbenega nauka o človekovem dostojanstvu od spočetja do naravne smrti ter o središčni vlogi skupnega dobrega. Načela, ki so jih izpostavili škofje, temeljijo na družbeni etiki in krščanski dediščini, ki sta učinkoviti sredstvi za razpravo o migracijski politiki. Ameriški škofje so s člani kongresa med drugim razpravljali o temah, kot so zdravstvena oskrba in imigracija, pravična imigracijska reforma, špansko govoreči priseljenci in revščina ter izobraževanje.
V nedeljo bo v Cerkvi srca Jezusovega v Ljubljani potekalo tradicionalno letno srečanje za 4 svetniške kandidate v ljubljanski metropoliji, so sporočili z tiskovnega urada Slovenske škofovske konference. Ob 14:30 bo molitev rožnega venca za duhovne poklice, ob 15:00 pa slovesna sveta maša, ki jo bo daroval ljubljanski nadškof in metropolit Alojzij Uran, pridigal pa bo novomeški škof Andrej Glavan. Po maši bo slavnostna akademija, ki je vsako leto posvečena enemu od svetniških kandidatov. Kot je znano, so svetniški kandidati Ljubljanske metropolije škof Fridrik Baraga, škof Janez Gnidovec, nadškof Anton Vauk in mučenec Lojze Grozde. Cerkev je v njihovem življenju in delovanju odkrila posebne zglede za pristno krščansko pričevanje, ter jih s pomočjo procesa za beatifikacijo in kanonizacijo verujočim želi postaviti za zgled. Prvi kandidat za svetnika, škof Irenej Fridrik Baraga, se je rodil leta 1797 v Mali vasi. Študiral je na Dunaju, po končanem študiju prava pa se je upisal v bogoslovje. Leta 1821 je stopil v Ljubljansko semenišče in bil leta 1823 posvečen v duhovnika. Pastoralno delo je opravljal v Metliki, kjer je dokončal molitvenik Dušna paša, ki je do leta 1905 išel v približno 120 tisoč izvodih. Januarja leta 1831 je prispel v Združene države Amerike kot misionar, novembra leta 1853 je bil imenovan za škofa, januarja leta 1868 pa je umrl v duhu svetosti. Drugi svetniški kandidat Ljubljanske metropolije, škof Janez Gnidovec, se je rodil leta 1873 v župniji Ajdovec. Med leti 1892 in 1896 je bil v Ljubljanskem bogoslovju, junija leta 1896 pa je v Ljubljani prejel mašniško posvečenje. Prvo pastoralno poslanstvo je v letih od 1897 do 1899 opravljal kot kaplan v Idriji in Vipavi, potem pa je na Dunajski filozofski fakulteti študiral klasično filologijo in slovenski ter nemški jezik. Poklicanost v duhovniški stan je leta 1919 dopolnil z vstopom k lazaristom, pri katerih je leta 1921 v Ljubljani naredil večne zaobljube. Oktobra leta 1924 je bil imenovan za škofa v Skopju v Makedoniji. Umrl je februarja leta 1939. Škof Anton Vauk, tretji kandidat za svetnika, pa se je rodil leta 1900 v Breznici na Gorenjskem. Zaradi svojega vzornega delovanja na mestu kaplana in župnika v Ljubljanski škofiji je bil imenovan za stolnega kanonika in ravnatelja škofijskega semenišča. Maja leta 1945 je od škofa Gregorija Rožmana prevzel upravo takratne ljubljanske škofije, septembra leto dni pozneje je postal naslovni škof in ljubljanski pomožni škof, septembra leta 1950 pa tudi administrator s pravicami rezidencialnega škofa. Leta 1960 je Vauk postal ljubljanski škof, naslednje leto ga je papež Janez 23. povzdignil v nadškofa, škofija pa je postala nadškofija. Njegovo življenje je močno zaznamovala izkušnja, ko so ga na vlaku blizu Novega mesta polili z bencinom in zažgali. Ko se je udeležil drugega vatikanskega koncila, so ga tam pozdravili kot sodobnega mučenca. Zaradi posledic trpljenja je leta 1963 umrl. Četrti svetniški kandidat Lojze Grozde pa je bil rojen leta 1923 v župniji Tržišče. Grozde je bil versko vzgojen in je že v otroških letih služil Bogu. V času srednje šole, ko je bival v katoliškem internatu v Ljubljani, je pristopil k dijaški katoliški akciji in bil njen vzoren član. Za Božič leta 1942 je odšel na obisk domačim. Med potjo so ga na Mirni zajeli komunisti in ga zasliševali. V strahu, da je protikomunistični kurir, so ga obsodili na smrt, ga mučili in naposled ubili. Njegovo truplo so po sedmih tednih našli v gozdu in ga pokopali. Njegovi sošolci in tisti, ki so ga osebno poznali, so mu pripisovali krščansko mučeništvo.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.